Qalampirdan gapiramiz. Amerikalik UFC jangchisi Benil Daruish Tesla va SpaceX kompaniyalari asoschisi Elon Muskga chaqiriq bilan chiqdi. Bu haqda UFC matbuot xizmati xabar bergan. Benil Daruish kecha 15 may kuni Tony Fergusonga qarshi g'alabaga erishgach, milliarder Muskga murojaat qilgan. Men bir odamga chaqiriq bilan chiqmoqchiman. Bu Elon Musk. Elon Musk, xotinimning mashinasi qani degan Daruish. Jangchi mashinaga 6 oy avval buyurtma berganini aytib, ammo hamon uni qabul qila olmaganidan norozilik bildirgan. Biz farzand kutyapmiz. Menga yaxshi mashina kerak. Men o'z farzandim xavfsizligini ta'minlashim kerak. Shunday ekan, Elon, bo'la qol, men o'z mashinamni kutyapman deya qo'shimcha qilgan sportchi. Ma'lumot uchun Daruish va Fergyuson UFC 262 musobaqasi doirasida jang o'tkazdi. Bahs 5 raund davom etdi va hakamlar bir ovozdan Daruishni g'olib deb e'lon qildi. Bu sportchi faoliyatidagi 21-chi g'alaba bo'ldi. U jami 26 ta jang o'tkazgan. Janglarning biri durang va 4 tasi mag'lubiyat bilan tugagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.